naš pobudnik si več let prizadeval, da bi zamenjal stanovanje iz večjega v manjše in cenejše, ker ni zmogel plačevati to stanovanje potem, ko mu je sostanovalec umrl. Občina, kjer, to je še treba prepovedati, živel v stanovanju, ki je bilo last druge občine po razdružitvi stanovanjskega sklada bivše občine Gornja Radgona. Skratka, stanovanja bivše občine so se razdelila med manjše občine in njegovo stanovanje, ki je bilo še vedno v občini Gornja Radgona, je postalo last druge občine, občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki bi formalno bila pristojna za zamenjavo tega stanovanja. Ta občina nam je odgovorila, da za to ni pristojna in da nima pač s tem primerom nič, medtem ko občina Gornja Radgona tega ni mogla storiti. Potem je izpadel po zaostritvi razmer pogojev za subvencioniranje stanarin, tudi iz možnosti za subvencioniranje stanarin in ni zmogel plačevati več te najemnine. In mi smo predlagali občini Sveti Jurij, da nam pomaga rešiti ta problem oziroma zamenjati stanovanje in občina namesto, da bi mu pomagala, je to stanovanje prodala zasebniku. In je potem prišel pod najem zasebnika, ki mu je celo povišal stanarino, vendar pa na koncu se je zgodba srečno končala, ker je pred nekaj dnevi smo pa dobili sporočilo, da pa mu je občina Gornja Radgona predčasno dodelila neko drugo manjše stanovanje in na ta način rešila njegov problem. Ta primer pa pravzaprav dokazuje, da ne deluje sistem združevanja občin pri reševanju stanovanjskih problemov. Namesto, da bi te občine, ki so se razdružile iz bivše večje občine, sodelovale pri reševanju stanovanjskih problemov in ustanovile skupni medobčinski stanovanjski sklad, so parcialno skušale reševati vsaka zase te probleme in ugotavljamo, da te manjše občine praktično ne morejo reševati stanovanjskih problemov, tako da bi moralo ministrstvo in vlada spodbujati združevanje občin, ustanavljanje medobčinskih skladov in na ta način uspešno reševati stanovanjska vprašanja zlasti socialnih upravičencev. Hvala. Primera pa sta opisana v gradivu, ki ste ga prejeli.
Naše strani je to.
Blaga večer.
A me te lahko premaknem?
Mislim, da nisem da videli. To bo slišala. Skratka, vprašal bi vas vedi, da ste vlažnim govorom na TV Paprika. Ali ste pri teh izjavah ugotovili kakršni koli elemente kaznivega dejanja in vložili kaj zaporabili za odgovorni?
Mi nismo pristojni, da to ugotavljamo. Po mojem mnenju so indici kaznivega dejanja, bomo pa to posredovali tožilstvo, da pač naredi tožilstvo v svojem glede to, kar misli, da je prav. Bomo pa tudi istočasno dali novinarskem častnemu središču, čeprav je to bolj stvar vas novinarjev, ampak včasih le razmišljam, da take oddaje in take znižujejo ugled resnih novinarjev, ker imam včasih občutek, da se lahko kdorkoli, ki ima 5 minut časa, začne z novinarstvom ukvarjati in govori glih, kar mu pade na pamet. In mislim, da bi bilo ampak to čas, da bi tudi novinari sami kdaj ki o tem rekli, ampak to je vaš problem, na moj.
Jaz sem dopisnik sarajevskih časopisa Dnevnih Avazij Slovenije. Zanimajo me dve stvari. Prvo, danes mestni svet Ljubljane razpravlja o proračunu za to leto, v katerem bi se definitivno določila ali bo prodaj zemlji svet za parcela za gradnje džamije v Ljubljane. Druga stvar v vezi s tim. Po pogodbi sa lazaristi, deo parcele je su lazaristi prodali mestni općini, ampak do konca teg leta, če općina, mestni svet ne proda zemljište u islamskoj zajednici, zemljište se kompletno vraća nazaj lazaristom i to pomeni da se ta zadeva verjetno končuje što se kad se tiče džamije definitivno. Drugo prašanje bi se odnosilo kaj gospod Varov misli o predvčerašnji sredi 26. februarja je 14 let izbrisa 18.305 ljudi u Sloveniji. Te dana mišljenja zanima.
Ja, kar se tiče prvega vprašanja džamije, je zdaj stvar na islamski skupnosti in občini Ljubljana. Jaz upam, da bo to uredili. Mi zdaj aktivno ne posegamo v to delovanje, ker nekak pravijo, da stvari tečejo, tako da jaz kaj več kot to ne vem. Da bi bili kakšni dodatni problemi, jaz upam, da se bo to zemljišče prodalo in da bo šlo zgradnja džamije naprej tako, kot je. Kar se tiče pa drugega vprašanja, je pa moje stališče še vedno enako. Sramota je za Slovenijo, da tega vprašanja še ni rešila. Varuh človekovih pravic, odkar je ta inštitucija, na to že opozarja že od leta 95 naprej. Sami veste, da smo imeli še posebno poročilo v državnem zboru. Rešitev je, vsaj za moje pojme, zelo enostavna, upoštevati odločbo ustavnega sodišča in stvari razrešiti. Glede dejanskega stanja je pa seveda stvar taka, da je izven moje domišljije, kam in kako bo šlo naprej. Sicer so slišali, da vlada oziroma minister obljubila, da bo jo kmalu razrešili ta problem. Jaz v to ne verjamem, pa ne zaradi bivših zavlačevanj, ampak če bi to zares mislili, bi lahko nadaljevali z izdajanjem odločb za nazaj to, kar je ustavno sodišče reklo. To ni potrebno dobenega zakona, ni česar, ampak samo nalog ministra, notranjega ministra, in se stvari lahko nadaljuje rešiti. Ker pa tega ni, dvomim, da bo tudi te rešitve, ki jih obljubljajo, da bojo krasne, kde v bližnji prihodnosti uresničene. Žal pa več mi tukaj ne moramo narediti, ker pač nismo niti izvršno, niti zakonodajna oblast, ampak samo kontrolna, in več kot opozarjanje in zahtevanje ni v naši moči.
Še kakšno vprašanje?
Ja, to mi še nekaj intervju. Mene bi samo zanimala vaša kratka ocena razmer v slovenskih zaporih in priporih, recimo zadnji primer, ko so tudi te pasive opljuta pretekli. Kako gledate dejansko pomankanje varnosti, oziroma kako ocenjujete?
No, jaz lahko tako zelo približno rečem, če hočete natančno sliko, je na razplago namestnik Butala, ki obiskuje osebno z ostalimi zapore in pripore in ima sliko natančno izdelano. Kar se tega tiče, seveda je velika napaka, da ne rečem malomarnost, da so pluta zaprli skupaj z ostalimi etniki, ker je to bolj ali manj vsakdo ve, da ga bojo pretepli, ker je tudi, kako sem včeraj slišal na televiziji, direktorica ljubljanskih zaporov povedala, da je to neka folklora zapornikov. To pomeni, da če je to folklora, človek mora že naprej vedeti. To je drugač. Zdaj ne vem, a vas zanima jo nasilje med jetniki ali nasilje uslužbencev nad jetniki.
Ja. V tem smislu, da pač kako preprečiti to, ne? To se pač dogaja.
To se dogaja. Jaz mislim, da dost poskušajo to preprečiti, absolutno nikjer tega ne moreš preprečiti. Mi iz naših pobud tega posebej veliko ne vidimo, ne dobimo dost ali pa redko kdaj dobimo kakšne pritožbe nasilja med jedniki, ne boš S tem ne pomeni, da ne misli, da je srečen, da tega ni. Najbrž tist, ki je v drugih jetnikov pretepen, molči in tem nobeno razglaša. Če pa tega ne veš, potem pač težko karkoli narediš. Zelo bi bil naivn, če bi zdaj vam lahko dal kakšen recept, ne vem kako. Kako bolj preprečiti. Seveda, prvo je spoštovanje standardov, da ni v celicah preveč jetnikov, preveč to, kar je prezasedeno zaporov, ker že sama prezasedenost zbuja agresijo. Potem pa najbrž tudi ločevanje, to, kar tudi mi večkrat že predlagamo, ločevanje različnih kategorij zapornikov, da ne recimo narkomanov ne dajo z nenarkomani skupaj spolnih deliktov z ostalimi in tako naprej. To je najbrž nek način, čeprav nek način za recimo zmanjševanje. Nisem pa pričan, da je absolutno možno to preprečiti. Vsekakor pa zelo natančno vam bo lahko Botala je tukaj pove, ker on je dobite, on je tudi strokovnjak, zato se jaz tudi ne vtikam toliko v to, ker je on strokovnjak, evropski strokovnjak, zato je član CPT-a, hodi okoli po Evropi nadzorovati ostale zapore in če le možno jaz tistim strokovnjakom prepuščam njihovo delovanje.
Še eno vprašanje glede sprememb kadrovske politike v represivnih organih slovenske države. Minister za obrambo je pred časom napovedal, da bojo v novem zakonu o obrambi znižali zahtevano stopnjo izobrazbe za poklicne vojake in tudi redefinirali pogoj nekadrovanja. Zato bi vas vprašal, kako ocenjujete to, da bi poslej recimo lahko bili poklicni vojaki države, ki je zurila za nasilje in dala orožje v tujini, verjetno predvsem bili ljudje se samo končano osnovno šolo, morda pa tudi pravnomočno obsojeni.
Če lahko ko v svojem mnenju povem, zdi se mi hecno, da v policiji dvigujejo zahtevano izobrazbo, v vojski zmanjšujejo, ne bo še to posledica tega, kar nekateri niso pričakovali, da pač v Sloveniji ne bojo dobili dost vojakov z ustrezno izobrazbo, pa se zniževali. Vsekakor je pa to slab kazalec za tako za usposobljenost, ne mislim samo profesionalno vojaško usposobljenost, ampak tudi usposobljenost, kar se tiče socialnih veščin, teh ljudi. Še posebej, ko se govori, da bomo imeli še več vojakov v tujini, bi bila tukaj še posebej ne samo zaželena, ampak nujna socialna veščina, ki se je reče spoznavanje tujih kultur, vprašanje strpnosti, vprašanje multikulturalizma, ker če greš nekam druga, moraš tiste ljudi tudi zastopiti. Dvomim pa, da ljudje, ki imajo nekakšne izobrazbe, to lahko dost profesionalno delajo. Če vam pa čisto svoje osebno, jaz sem celo življenje proti kakršni je koli vojski in bi, se mene tiče, vojsko lahko ukinili, pa morda par kakšno četo imeli za to, da bi lahko paradirala sem pa tja. V tem primeru je pa celo podprl parado, če bi imeli samo eno četo za paradiranje, ker sem pripričan, da vojske v Sloveniji ne rabimo. Varnost se gradi drugot za zadovoljnimi ljudmi, za spoštovanjem človekovih pravic, z dost velikim socialnim, ekonomskim standardom, z medsebojno spoštovanjem in tako naprej. Varnost se nikako ne gradi z orožjem. Z orožjem, orožje je samo ta zadnja stvar, takrat, ko vse ostalo odpove. Ampak to je pa daleč izmed daleč nad tem, kar bi jaz pač lahko naredil, ker pač toliko se pa zavedam, da se enkrat ne morem pozoriči, da vojske ne imeli. Kot sem pa napisal pred par leti v eni izmed kolumn, če pa že moramo imeti vojsko, potem pa naredimo koji že standard, da je najtežja oborožitev taka, da je lahko razstavljeno spraviš na dve muli. Večkrat to ne rabimo v Sloveniji.